რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 15 საათი აქ თავაზობთ ახალი ამბების გამოშვებას. თავარი ახალი ამბები მოკლედ. რუსი ოპოზიციონერი ალექსეი ნავალნი დამნაშავეცნეს კიროვლესის საქმეს. აღმოსავლეთ უკრაინაში მოკლეს სეპარატისტების ლიდერი მეცახელად გივი. საქართველოს პრემიერ-მინისტრი უკანონოდ და მიუხედავად მიიჩნევს ხინვალის რეგიონში ეთნოწმენდის შემდეგ რეფერენდუმის ჩატარებას. ახლა ეს და სხვა ახალი ამბები უფრო ვრცლად. რუსეთის ქალაქ კიროვში სასამართლომ დამნაშავეცნა ოპოზიციონერი პოლიტიკოსი ალექსეი ნავალნი და მასთან ერთად ბრალდებული ბიზნესმენი პიოტრ ფიცეროვი, ორივე სახელმწიფო კომპანია კიროვლესის კუთვნილი ქონების მითვისების ბრალდების საფუძველზე. განაჩენის გამოცხადება მოგვიანებით ამოსაოდნელი. ნავალნი, ისე როგორც ოფიცეროვი, აცხადებს, რომ უდანაშაულოა. ნავალნის აზრით, მისი სამართლებრივი დევნა პოლიტიკურად არის მოტივირებული და მისნად ისახავს 2018 წლის საპრეზიდენტო არჩევნებში მისი მონაწილეობისთვის ხელის შეშლას. ამერიკელი სენატორი ჯონ მაკეინი შეშფოთებას გამოთქვამს რუსი ოპოზიციონერის ვლადიმირ კარამურსა უმცროსის ჯანმრთელობის მდგომარეობის გამო. 2015 წლის კარამურსა კრიტიკულ მდგომარეობაშია მოსკოვის საავადმყოფოში, უკვე მეორედ ბოლო 2 წლის განმავლობაში. ჯონ მაკეინმა 7 თებერვალს სენატში განაცხადა, რომ კარამურსა აშკარად კიდევ ერთხელ მოწამლეს იმის გამო, რომ შეინარჩუნა საკუთარი იდეალების რწმენა სასტიკ და სახიფათო თვითმმართველობასთან კონფრონტაციაში. კარამურსას მეუღლე ევგენიამ 6 თებერვალს შეატყობინა ჩვენს რადიოს, რომ ექიმებმა მის ქმარს დაუსვეს დაუდგენელი ნივთიერებით მოწამვლის დიაგნოზი 2 თებერვალს საავადმყოფოში მიყვანის შემდეგ. აღმოსავლეთ უკრაინაში მოკლეს სეპარატისტების ლიდერი მიხეილ ტოლსტიხი, მეცახელად გივი. რუსეთის მხარდაჭერით მოქმედი სეპარატისტების ცნობით ის დაიღუპა 8 თებერვლის დილას დონეცკში, მის კაბინეტში ბომბის აფეთქების შედეგად. დონეცკელი სეპარატისტები გივის მკვლელობას უწოდებენ. აღმოსავლეთ უკრაინის მოსახლეობის წინააღმდეგ კიევის ხელისუფლების მიერ დაწყებული ტერორისტული ომის გაგრძელებას. ამის შესახებ იუწყება რუსეთის საინფორმაციო სააგენტურია ნოვოსტი. იუწყებიან ასევე, რომ აფეთქების ადგილას გამომძიებლების ჯგუფი მუშაობს. გივი ხელმძღვანელობდა სომალის ბატალიონის სახელით ცნობილ რაზმს და სეპარატისტებში დიდი ავტორიტეტით სარგებლობდა დონეცკის აეროპორტისთვის სასტიკი ბრძოლის შემდეგ. 2015 წელს გადაღებულ ვიდეოში ჩანს მისი სიტყვიერი და ფიზიკური ძალადობა უკრაინელ სამხედროებზე, რომლებიც ამ ბრძოლის დროს დააკავეს. ზოგი წყაროს ცნობით, მიხეილ ტოლსტიხი დედის მხრიდან ქართული წარმომავლობის იყო და ბაბუის პატივსაცემად აირჩია მეცახელად გივი. საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა გიორგი კვირიკაშვილმა გაავრცელა განცხადება ოკუპირებულ ცხინვალის რეგიონში დანიშნული რეფერენდუმის თაობაზე. კვირიკაშვილი აღნიშნავს, რომ საქართველოს მთავრობის სამშვიდობო პოლიტიკას და საოკუპაციო ხაზებით გაყოფილი მოსახლეობის შერიგებისა და ნდობის აღდგენისკენ მიმართულ ძალისხმევას რუსეთი სამწუხაროდ პასუხობს საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიების იზოლაციის გაძლიერებით და მათი ანექსიისკენ გადადგმული ნაბიჯებით. ამის დასტურია ცხინვალის რეგიონისთვის რუსეთის ფედერაციის ობიექტის ანალოგიური სახელის მინიჭების თაობაზე რეფერენდუმის დანიშნვის გადაწყვეტილება, რაც კიდევ ერთხელ ცხადყოფს საოკუპაციო ძალის რეალურ განზრახვას თავის შემადგენელ ნაწილად აქციოს საქართველოს განუყოფელი რეგიონებიო, ნათქვამია პრემიერ-მინისტრის განცხადებაში. კვირიკაშვილი ხაზს უსვამს, რომ საერთაშორისო სამართლის სანახმად უკანონო და ყოველთ მიუღებელია რეფერენდუმის ჩატარება რეგიონში, საიდანაც ეთნოწმენდის შედეგად გამოდევნილია ათეულობით 1000 მკვიდრი მოსახლე. ოკუპირებული ცხინვალის რეგიონის ლიდერმა ლეონიდ თიბილოვმა 6 თებერვალს მოაწერა ხელი განკარგულებას, რომლის თანახმადაც წელს 9 აპრილს დანიშნა რეფერენდუმი ტოლფას სახელწოდებებად სამხრეთ ოსეთის და ალანიის სახელმწიფოს გამოცხადების საკონსტიტუციო ცვლილებაზე. დამასკი სრულ სიცრუეთ მიიჩნევს ანგარიშს, რომლის თანახმადაც სირიის მთავრობა 4 წლის განმავლობაში სამხედრო საპატიმროში ჩამოახრჩო 13000-მდე ადამიანი. სირიის იუსტიციის სამინისტრო დღეს გავრცელებულ განცხადებაში წერს, რომ შეცდომაში შემხვანმა და პროვოკაციულმა მედია საშუალებებმა გაავრცელეს ორგანიზაცია Amnesty International-ის ანგარიში, რათა მსოფლიო ასპარეზზე შელახონ სირიის მთავრობის რეპუტაცია. ეს იყო ახალი ამბების გამოშვება, ის მარიამ ჭიაურელმა მოამზადა და გაგაცნოთ. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
No fears. heart with no regrets, no fears. Now you'll find my heart filled to the top with tears.
Radio Თავისუფლება FM 107.4.
What goes up must come down. Spinning wheel got to go round. Talking about your troubles, it's a crying sin. Ride a painted pony, let the spinning wheel spin. You got no money and you got no home. Spinning wheels all alone. Talking about your troubles and you never learn. Ride a painted pony, let the spinning wheel turn. Did you find the directing sign on the straight and narrow? Painted pony on the spinning wheel ride.
Radio Თავისუფლება FM 107.4.
Yeah. time.
რადიო თავისუფლებას.
თავისუფლება? ქართულად ძალიან კარგი სიტყვაა საკუთარ შენ თავის უფალი, ანუ შენ თავს შენვე განაგებ, მაგრამ ეს არ არის ჩემთვის მთავარი. თავისუფლება არის ჩემი აზრით დიდი პასუხისმგებლობა. პასუხისმგებლობა საკუთარ თავის პირველ რიგში მიმართ და ასევე იმ საქმის, რასაც აკეთებ გარშემო მყოფი ადამიანების, იმ ქვეყნის, იმ კულტურის, სადაც იმყოფები.
გვისმინეთ ტალღებზე FM 107-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია რადიო თავისუფლება წერტილი. რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 15 საათი და 30 წუთია. თქვენსმენთ პროგრამას 15 წუთი საქართველოს გარშემო, რომელსაც რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიიდან ნინო რადანაია უძღვები. ცხინვალის საპატიმროში მყოფი გიორგი გიუნაშვილის ოჯახი დახმარებას ითხოვს. სამოქალაქო განათლების პროგრამის მონაწილე ახალგაზრდებისთვის სპეციალური ფორუმი ჩატარდა. ამ თემებს უახლოესი 15 წუთის განმავლობაში დღის ახალი ამბების შემდეგ შემოგთავაზებთ. საქართველოს პარლამენტმა ხმათა უმრავლესობით საკონსტიტუციო სასამართლოს მოსამართლე დაირჩია მანანა კობახიძე და შესაბამისად ვადამდე შეუწყვიტა დეპუტატის უფლებამოსილება. გადაწყვეტილებას მხარი დაუჭირა 11 დეპუტატმა 10-ის წინააღმდეგ. საკონსტიტუციო სასამართლოში დღემდე ვაკანტური იყო სწორედ პარლამენტის კვოტით დასანიშნი მოსამართლის თანამდებობა. საკონსტიტუციო სასამართლოს წევრად მანანა კობახიძის არჩევას ეწინააღმდეგებოდნენ ოპოზიციური პარტიებისა და არასამთავრობო ორგანიზაციების ნაწილი. საქართველოს პარლამენტი დღევანდელ პლენარ ხდომაზე განიხილავს საერთო სასამართლოების კანონსა და მისგან გამომდინარე კანონებში შეტანილ ცვლილებებზე პრეზიდენტის მოტივირებულ შენიშვნებს. გიორგი მარგულაშვილმა 24 იანვარს ვეტო დაადო სასამართლო რეფორმის მესამე ტალღის სახელით ცნობილი საკანონმდებლო ცვლილებების პაკეტს, რომელიც პარლამენტმა დაამტკიცა 2016 წლის დეკემბრის ბოლოს. საპარლამენტო უმრავლესობის წარმომადგენლებმა უკვე განაცხადეს, რომ პრეზიდენტის ვეტოს დაძლევას გეგმავენ. ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა საპროტესტო აქციის ჩატარებას აპირებს საქართველოს უზენაეს სასამართლოსთან. ჩვენთვის ცნობილი გახდა, რომ 10 თებერვლიდან 15 თებერვლის ჩათვლით უზენაესი სასამართლო ხელისუფლების ზეწოლით აპირებს რუსთავი ორის საქმეზე უკანონო გადაწყვეტილების მიღებას. განაცხადა დღეს გამართულ პრესკონფერენციაზე ნაციონალური მოძრაობის საპარლამენტო ფრაქციის წევრმა ნიკა მელიამ. მისი თქმით, მიღებული ინფორმაციიდან გამომდინარე, პარტია 10 თებერვალს უზენაესი სასამართლოს შენობასთან გამართავს საპროტესტო აქციას. საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა გავრცელა განცხადება ოკუპირებულ ცხინვალის რეგიონში დანიშნული რეფერენდუმის შესახებ. გიორგი კვირიკაშვილი აღნიშნავს, რომ საქართველოს მთავრობის სამშვიდობო პოლიტიკას და საოკუპაციო ხაზებით გაყოფილი მოსახლეობის შერიგებისა და ნდობის აღდგენისკენ მიმართულ ძალისხმევას რუსეთის სამწუხაროდ პასუხობს საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიების იზოლაციის გაძლიერებითა და მათი ანექსიისკენ გადადგმული ნაბიჯებით. ამის დასტურია ცხინვალის რეგიონისთვის რუსეთის ფედერაციის სუბიექტის ანალოგიური სახელის მინიჭების თაობაზე რეფერენდუმის დანიშნვის გადაწყვეტილება, რაც კიდევ ერთხელ ხატყობს საოკუპაციო ძალის რეალურ განზრახვას თავის შემადგენელ ნაწილად აქცია საქართველოს განუყოფელი რეგიონები, ნათქვამია პრემიერ-მინისტრის განცხადებაში. გიორგი კვირიკაშვილი ხაზს უსვამს, რომ საერთაშორისო სამართლის თანახმად უკანონო და ყოველად მიუღებელია რეფერენდუმის ჩატარება რეგიონში, საიდანაც ეთნოწმენდის შედეგად გამოდევნილია ათეულობით ათასი მკვიდრი მოსახლე და ეფექტური კონტროლი ხორციელდება საოკუპაციო ძალის მიერ. პრემიერ-მინისტრმა საერთაშორისო თანამეგობრობას მოუწოდა ერთიანი ძალის ხმევი წინ აღუდგეს რუსეთის პროვოკაციულ ქმედებებს და ხელი შეუშალოს სუვერენული ქვეყნების ტერიტორიული მთლიანობის ხელყოფისა და ანექსიის პრაქტიკის დამკვიდრებას, რაც ძირს უთხრის რეგიონის სტაბილურობას და დემოკრატიულ ღირებულებებზე დაფუძნებულ საერთაშორისო სისტემას. ოკუპირებული ცხინვალის რეგიონის დე-ფაქტო პრეზიდენტმა ლეონი თიბილომა 6 თებერვალს მოაწერა ხელი განკარგულებას, რომლის თანახმად 2017 წლის 9 აპრილს დანიშნა რეფერენდუმი სამხრეთ ოსეთის და ალანის სახელმწიფოს ტოლფას სახელწოდებებად გამოცხადების საკონსტიტუციო ცვლილებაზე. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. კონსმენტ პროგრამას 15 წუთი საქართველოს გარშემო. ოკუპირებული ცხინვალის სასამართლოს მიერ გასამართლებული საქართველოს მოქალაქის გიორგი გიუნაშვილის შესახებ პრაღაში ისაუბრეს საქართველოს პრემიერ-მინისტრის სპეციალურმა წარმომადგენელმა რუსეთთან ურთიერთობების საკითხებში ზურაბ აბაშიძემ და რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრის მოადგილემ გრიგორი კარასინმა. ამ შესახებ ნათქვამია ამ შეხვედრის თაობაზე საქართველოს მთავრობის მიერ დღეს გავრცელებულ ინფორმაციაში, თუმცა დეტალებზე საუბარი არ არის და ნათქვამია მხოლოდ ის, რომ ამ კონტექსტში ზურაბ აბაშიძემ ისაუბრა საქართველოს ოკუპირებულ ტერიტორიებზე ადამიანის უფლებების უხეშ დარღვევაზე. მაყურადღება გაამახვილა გიორგი გიუნაშვილისთვის თავისუფლების აღკვეთის უკანონო გადაწყვეტილებაზე, რამაც საქართველოში და საერთაშორისო საზოგადოებაში მკვეთრი რეაქცია გამოიწვია, ნათქვამია მთავრობის ადმინისტრაციის მიერ დღეს გავრცელებულ ინფორმაციაში. გიორგი გიუნაშვილის ოჯახი კი საქართველოს ხელისუფლებისგან და არ მხოლოდ მისგან დახმარებას კიდევ ერთხელ ითხოვს. რადიო თავისუფლების გორელი კორესპონდენტი გოგა ფციაურიკი ამბობთ.
გიორგი გიუნაშვილის ცხინვალის სასამართლომ რამდენიმე დღის წინ 20 წლით თავისუფლების აღკვეთა მიუსაჯა. გიუნაშვილის ოჯახი, მეუღლე და ორი მცირეწლოვანი შვილი ამჟამად გორთან ახლოს, ბერბუკის დევნილთა დასახლებაში ცხოვრობს. 2008 წლის ომის დროს გიუნაშვილები სოფელ დისევიდან იძულებით გადაადგილებული პირები გახდნენ. სწორედ დამწვარი სახლის მოსანახულებლად გადავიდა გასული წლის ივნისში გიორგი დისევის ტერიტორიაზე, სადაც მისი დაკავება მოხდა. დე-ფაქტო ხელისუფლება მას დივერსიულ ტერორისტულ საქმიანობაში დასდობრალი. ოჯახის წევრები და თანასოფლელები ამ ბრალდებას გამოგონილს უწოდებენ და პატიმრის გათავისუფლებას მოითხოვენ. დაკავებულის მეუღლე ნონა კახნიაშვილმა არ იცის, ჰყავდა თუ არა მის მეუღლეს ადვოკატი სასამართლო პროცესზე, ან შესაძლებელია თუ არა ზემდგომ სასამართლო ინსტანციაში ცხინვალის სასამართლოს გადაწყვეტილების გასაჩივრება. დაკავებულს ოჯახთან კომუნიკაცია წითელი ჯვრის კომიტეტის მეშვეობით ჰქონდა და მხოლოდ ზოგადი შინაარსის წერილები გაიცვალა. ოჯახი ინფორმირებული არ არის, რა მდგომარეობაში იმყოფება გიორგი გიუნაშვილი. ნონა კახნიაშვილი მიიჩნევს, რომ მისი მეუღლის უფლებები ირღვევა და საერთაშორისო ორგანიზაციებს კიდევ ერთხელ სთხოვს დახმარებას.
ცხინვალში რამდენად მიწვდებათ, ჩემი ხმა არ ვიცი. თუ მიწვდებათ, ძალიან ვთხოვ, რომ განთავისუფლონ და რა ვიცი, ვისაც შეუძლია საქართველოს მთავრობიდან დაწყებული ევროკავშირის ჩათვლით, ძალიან ვთხოვ, რაც შესაძლებლობებს ექვემდებარება, რამენად დაიხსნან და უბრუნონ თავის შვილებს. ორი შვილი ყავს და აბსოლუტურად უსახსრო გაგვეშველება რო არ გამოუშვან, ვერ წარმომიდგენია. ბავშვები ძალიან განიცდიან, ძალიან რთულია მამის გარეშე. უკვე აღარ ვიცი რა მოატყო, ხან მეუბნები მუშაობს, თან უფროსი დიდია და ხვდება უკვე. ძალიან უჭირს.
ბერბუკის დევნილთა დასახლებაში მცხოვრები იძულებით გადაადგილებული პირები დე-ფაქტო ხელისუფლების ბრალდებებს აბსურდულს უწოდებენ და გიუნაშვილის გათავისუფლებას მოითხოვენ. მათი თქმით, არასდროს სმენიათ, რომ დაკავებული ოდესმე რომელიმე შეიარაღებული დაჯგუფების წევრი ყოფილიყო.
რატო უნდა იყოს დაჭერილი? თავის სახლში უნდა იყოს თავის ცოლშვილთან. ხალხის მკვლელებს არ აძლევენ მაგდენსა და
თავის სახლში შევიდა და ისე დაიჭირა.
თავის სახლში შევიდა იქ, ნება არა გვაქვს, რომ ჩვენ 40 კილომეტრზე გადავიდეთ და შევხედოთ ჩვენ არემარესა.
ნორმალური ადამიანი მაგას იფიქრებს, რომ განთავისუფლებს, იმიტომ არ არის ესეთი ვიჭირო, 1000 რაღაც წაუღენეს იქ და იმათ ხელშია, რასაც უნდა იმასე წაუღენებენ ხო?
გიორგი გიუნაშვილი 2016 წლის ივნისში ეგრეთ წოდებული საზღვრის უკანონო კვეთის ბრალდებით დააკავეს, მაგრამ მოგვიანებით უფრო მძიმე ბრალდებები წაუყენეს. არაღიარებული სამხრეთ ოსეთის სახელმწიფო უშიშროების კომიტეტის ინფორმაციით, დაკავებული 2004 წლიდან იღებდა აქტიურ მონაწილეობას ქართული სპეცსამსახურების კონტროლირებად უკანონო შეიარაღებულ ფორმირებებში, ცხინვალის რაიონის სოფელ დისევის ეგრეთ წოდებულ თავდაცვის ჯგუფში. ბრალდების ერთ-ერთი ნაწილის მიხედვით 2008 წლის 11 აგვისტოს გიუნაშვილმა ცეცხლსასროლი იარაღით დაცხრილა 20 სამხედროები, რომლებიც სოფლის მიმდებარე ტერიტორიაზე პატრულირებდნენ, რასაც ერთი სამხედრო ემსხვერპლა. ერთი კი მძიმედ დაშავდა. გიუნაშვილის ოჯახის თქმით 2008 წლის 11 აგვისტოს სოფელი დისევი რუსეთის და დე-ფაქტო რესპუბლიკის შეერაღებულ ფორმირებებს უკვე ოკუპირებული ჰქონდათ და იქიდან ყველა ოჯახი დევნილი იყო. შესაბამისად გიუნაშვილი იმ დროს სოფელში ვერ იქნებოდა. ცხინვალის სასამართლოს გადაწყვეტილების შემდეგ საქართველოს უსაფრთხოების სამსახურის ანალიტიკური დეპარტამენტის უფროსის მოადგილემ კახა ბერქემოკლიძემ განაცხადა, რომ
სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახური გააკეთებს ყველაფერს გიუნაშვილის უკანონო პატიმრობიდან დასახსნელად. უსაფრთხოების სამსახური ამ საკითხთან დაკავშირებით აქტიურად გააგრძელებს მუშაობას როგორც ინციდენტების პრევენციისა და მათზე რეაგირების მექანიზმის ჯგუფის ფარგლებში, ისე ჟენევის დისკუსიების ფორმატში. გიუნაშვილის საქმესთან დაკავშირებით არსებული დეტალები მიწოდებული იქნა უკვე სხვადასხვა სახელმწიფო სტრუქტურისთვის, რათა მის საქმესთან დაკავშირებით მოხდეს საერთაშორისო ორგანიზაციების და საერთაშორისო პარტნიორების ინფორმირება.
საქართველოს ხელისუფლების წარმომადგენლების მხრიდან ცხინვალის სასამართლოს გადაწყვეტილებასთან დაკავშირებით არაერთი განცხადება გაკეთდა. გიუნაშვილის 20-წლიანი სასჯელის შესახებ ჟენევის დისკუსიის ფარგლებშიც იმსჯელებენ. თუმცა ოჯახს ჯერ ვერავინ აძლევს გარანტიას, რომ დაკავებულს გაათავისუფლებენ.
რადიო თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება _ge.
კონსენსუს პროგრამას 15 წუთი საქართველოს გარშემო. მესამე წელი ამერიკული ორგანიზაცია PH International-ი საქართველოს ახორცილებს სამოქალაქო განათლების პროგრამას სახელწოდებით მომავლის თაობა, რომელიც ქვეყნის მასშტაბით მოიცავს 480 სკოლას. ამერიკის შეერთებული შტატების საერთაშორისო განვითარების სააგენტოს მიერ დაფინანსებულ და საქართველოს განათლების სამინისტროს მიერ მხარდაჭერილ პროგრამას იმერეთის რეგიონში უწევს კოორდინაციას არასამთავრობო ორგანიზაცია განათლების განვითარების და დასაქმების ცენტრი. პროგრამის ფარგლებში გამართული ორდღიანი ფორუმის მიზნებსა და შედეგებზე ქუთაისიდან გიამბობთ რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი თათა კაჭკაჭიშვილი.
ორდღიან ფორუმზე მუშაობის შედეგად იმერეთის 12 მუნიციპალიტეტის 55 საჯარო სკოლის 9-12 კლასების მოსწავლეებმა წარმოადგინეს ქალაქებისა და სოფლების აქტუალური საჭიროებები და მათი მოგვარების გზები. ქუთაისის განათლების განვითარების და დასაქმების ცენტრის ხელმძღვანელის ლიკა კილაძის განცხადებით, ფორუმის მიზანია გააუმჯობესოს სამოქალაქო განათლების სასკოლო პროგრამის ხარისხი და დემოკრატიული საზოგადოების მშენებლობის პროცესში ახალგაზრდების მონაწილეობა გააქტიუროს.
სამუშაო სფეროები იყო მაგალითად ადგილობრივ თვითმართველობასთან თანამშრომლობა, ცხოვრების ჯანსაღი წესი, ინფრასტრუქტურული საკითხები, ჯანდაცვა, სოციალური პრობლემები, იყო განათლების სფერო და ასე შემდეგ. მოსწავლეებს ჰქონდათ საშუალება, რომ ძალიან სიღრმისეულად გაეშალათ თითოეული სფეროს შიგნით არსებული საკითხები და პრობლემები და მერე აქედან გამოეკვეთათ ყველაზე მნიშვნელოვანი მათი თემისთვის რაც იყო.
ორგანიზატორთა განცხადებით, ფორუმზე შემუშავებული პროექტების განსახორციელებლად შეიქმნება საინიციატივო ჯგუფები, მოძიებული იქნება რესურსი და გამოვლენილი პრობლემები გადაიჭრება სხვადასხვა ორგანიზაციასთან თანამშრომლობით. ერთ-ერთი ჯგუფის ფასილიტატორის მაკა კაჭკაჭიშვილის თქმით, ჯგუფში, რომელშიც 8 მოსწავლე იყო გაერთიანებული, გამოიკვეთა მოხალისეობის შესახებ დაბალი ცნობიერების პრობლემა და შემუშავდა მოხალისეთა კლუბის შექმნის პროექტი.
კლუბის მუშაობის მთავარი მიზანი იქნება თემში მცხოვრებ მარტოხელა მოხუცებზე ზრუნვა, როგორც ადამიანური თვალსაზრისით, ასევე მატერიალური კუთხითაც. მოხალისეები შეეცდებიან, რომ შეაგროვონ საჭირო ყოველდღიური ნივთები, მედიკამენტები, საკვები ამ მოხუცებისთვის და ასევე ადამიანური სითბო და მზრუნველობა გამოავლინონ მათ მიმართ. ძალიან გვინდა, რომ ჩვენს პროექტს მხარი დაუჭიროს ადგილობრივმა თვითმართველობამ, კვების ობიექტებმა, აფთიაქებმა, ტანსაცმლის თუ საყოფაცხოვრებო ნივთების წარმოებელმა და რეალიზატორმა კომპანიებმა. იმედი გვაქვს, რომ კარგ შედეგზე გავა ჩვენი პროექტი.
სანტრედიის მუნიციპალიტეტის სოფელ ღანირის საჯარო სკოლის მოსწავლის ნინო დანელიას თქმით, ფორუმის შედეგად შესაძლებელი გახდება ბიბლიოთეკის პრობლემის მოგვარება. ბიბლიოთეკა მუნიციპალიტეტის ყველა სოფელსა და სკოლაში არ ფუნქციონირებს, არსებულ ბიბლიოთეკებში კი წიგნები მოძველებულია.
არის სკოლები, რომლებსაც აქვთ ბიბლიოთეკა, თუმცა თანამედროვე სტანდარტებს არ შეესაბამება ეს ბიბლიოთეკა. არ არის შესაბამისი ლიტერატურა, რომელიც ბავშვის განვითარებას შეუწყობს ხელს. ეს არის მოძველებული წიგნები, რომლებიც პრაქტიკულად დღეს არ არის ფართოდ გამოყენებადი.
სამტრედიის მუნიციპალიტეტის სოფელ ღანირის საჯარო სკოლის მოსწავლის ნინო დანელიას თქმით, ბიბლიოთეკების მოსაწყობად დახმარებისთვის მიმართავენ სხვადასხვა სექტორის წარმომადგენლებს, მათ შორის ადგილობრივ თვითმართველობას, რათა სოფლებში, სადაც ბიბლიოთეკა გადაიხურა აღდგეს, მოქმედ ბიბლიოთეკებში კი წიგნის ფონდი განახლდეს და ტექნიკით აღიჭურვოს. სამტრედიის მუნიციპალიტეტის გამგებლის ვალერიან ფოცხვერიას განცხადებით, მოსწავლეების პროექტი საინტერესო და ანგარიშგასაწევია.
ასე ამბობენ, რომ ეს პროექტი იყო ჩვენი მუნიციპალიტეტიდან წარმოდგენილი და ჩვენი მხარდაჭერა და ჩართულობა იქნება მაქსიმალური იმ შესაძლებლობების ფარგლებში, რაც ჩვენ გაგვაჩნია. ციგლმა არ უნდა დაკარგოს აქტუალობა და სასიამოვნოსთან ერთად ეს არის საჭირო. ამ კუთხით ახლა რო გითხრათ, რომ ძალიან ისეთი სახარბელო მდგომარეობა არის, მეთქი მოგატყუებთ. ნამდვილად არ არის, მაგრამ თუ კი აქტიურობა იქნება, რა თქმა უნდა შევეცდებით იქ სადაც არ არის გავხსნათ, სადაც არის გავაძლიეროთ.
სამოქალაქო განათლების სასკოლო პროგრამის ხარისხის გაუმჯობესებისა და დემოკრატიული საზოგადოების მშენებლობის პროცესში ახალგაზრდობის მონაწილეობის გააქტიურებისთვის შემდეგი ფორუმი რაჭა ლეჩხუმსა და ქვემო სვანეთში გაიმართება.
გუთაისთან ჩვენი კორესპონდენტი თათა კაჭკაჭიშვილი საუბრობდა პროგრამის ბოლოს დღის ახალი ამბების შესახებ. სუპერმარკეტების ქსელის ფრესკოს შემოწმება დაიწყო სოციალური და ჯანდაცვის შრომისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს შრომის პირობების ინსპექტირების დეპარტამენტმა. მას შემდეგ, რაც სოციალური ქსელით ფრესკოს თანამშრომლების სახელით გავრცელდა წერილი ქსელში არსებული მძიმა მდგომარეობისა და თანამედროვე მონობის ფორმების შესახებ. საქართველოში იმყოფება გერმანიის შრომის და სოციალურ საკითხთა ფედერალური მინისტრის მოადგილე ანეტა კრამე, რომელიც დღეს პროფკავშირების ლიდერებს შეხვდა. ცოტახანში მათი მონაწილეობით დაიწყება კონფერენცია მინიმალური ხელფასის პოლიტიკის საკითხებზე. საქართველოს პარლამენტის პირველი ვიცესპიკერი თამარ ჩუგოშვილი და ევროპასთან ინტეგრაციის კომიტეტის თავმჯდომარე თამარ ხულორდავა განაგრძობენ სამუშაო ვიზიტს ამერიკის შეერთებულ შტატებში, სადაც შეხვედრები გამართეს კონგრესმენებთან, პიტერ როსკამ, მაიკლ ტერნერთან, სტივ კოენთან და სხვებთან. როგორც თამარ ჩუგოშვილმა განაცხადა, კონგრესის მხრიდან ახალ ადმინისტრაციასთან თანამშრომლობის კუთხით საქართველომ სერიოზული მხარდაჭერა მიიღო. ჩუგოშვილის ინფორმაციითვე უახლოეს ხანში კონგრესმენთა ჯგუფი საქართველოს ვიზიტით ეწევა. თქვენოსმენდით პროგრამას 15 წუთი საქართველოს გარშემო, რომელსაც ნინო როდნაია უძღვებოდი. ხმის რეჟისორის პულთან ტატო ჯენჯიხაძე მუშაობდა.
Welcome to The Making of a Nation, American History in VOA Special English. During the 1800s, the federal government forced Native American Indians to live in special areas. These were called reservations. The Indians no longer could move freely over the Great Plains to hunt buffalo. White men were settling there. The situation resulted in violence. This week in our series, Kay Gallant and Harry Monroe continue the story of these Western wars.
The government sent soldiers to force the Indians to move to reservations. But the soldiers could not keep them there. Groups of Indians would leave the reservations in the spring. They followed the buffalo across the plains. Some raided the homes of white settlers. They stole horses and cattle. At the end of the summer, the Indians would return to the reservations, and the government would give them food for the winter.
As years passed, fewer Indians left the reservations to live the old life on the plains. It became difficult to find buffalo. The plains were becoming empty. Only a few years before, millions of buffalo lived on the Great Plains. Then railroads were built across the country. White men came to claim the grasslands. They put up fences. Cowboys came up from Texas with huge groups of cattle. They forced the buffalo away or killed them. The Indians tried to prevent this killing. Angry groups of Indians often attacked white buffalo hunters. But the army was too strong. Soldiers killed or captured many Indians. Finally, most Indians gave up the struggle. They surrendered their guns and horses. They went back to the reservations and became farmers.
All this was taking place in what is now the south central part of the United States. Far to the north, another struggle was taking place involving the Great Sioux Indian tribe. The Sioux had signed a treaty with the government in 1868. The treaty gave them a large reservation in what is now Nebraska, South Dakota, and Wyoming. The Black Hills in Dakota were part of the reservation. These hills were important to the Sioux. In their religion, the Black Hills were a holy place. They were the center of their world, where the gods lived. They were the place where Indian fighters went to speak with the Great Spirit.
In 1873, the Black Hills suddenly became important to white men, too. Gold was discovered there. Treaties and religion meant nothing to the white miners who rushed to the Black Hills to search for gold. At first, the Indians killed some of the miners. They chased others away. But more miners came. The Sioux tribe asked the government to enforce the treaty. Tribal leaders asked the government to keep white men away from the reservation. The army sent soldiers to remove the miners. The soldiers ordered the miners to leave, but they made no effort to enforce the order. Again, the Indians protested. This time, the government sent officials to negotiate a new treaty. It asked the Sioux Indians to give up the Black Hills. Some of the Indian leaders refused to negotiate. One who rejected the invitation was Sitting Bull. "I do not want to sell any land to the government," Chief Sitting Bull said. He held a little dust between his fingers. "Not even this much."
This resistance did not stop government efforts to get the Black Hills for the miners. The War Department sent General George Crook to punish the Indians and forced them back to their reservation. Crook led a large force into Sioux country. He surprised an Indian village, capturing hundreds of horses. There was another clash a few months later. This time, the result was very different. The Indians gave the army its worst defeat in almost a century.
The battle took place near the Little Bighorn River. General George Custer led 212 soldiers in search of the Indian leader Crazy Horse. As General Custer moved through the river valley, he sent men ahead to explore the area. His men returned with reports that thousands of Indians were waiting to attack. Custer refused to listen. He pushed forward. Soon his forces were surrounded by Indians. In less than an hour, the Indians killed the general and every one of his men. The white soldiers lay dead at Little Bighorn. And Custer's name would go down in history as a symbol of foolish pride in battle. The battle at Little Bighorn was a serious defeat for the United States Army. But the Indians' victory did not last long. Within a year, the Army forced most of the Sioux to surrender. It took the Black Hills for the miners. It moved the Indians to a new reservation.
In the next few years, the same thing happened to other Indian tribes throughout the West. Under great pressure from white settlers, the government took land from the Indians and opened it to settlement. The size of Indian reservations was reduced again and again. One by one, the Indian tribes of the West changed. Their fierce fighters became farmers who needed government help. They were weak and broken in spirit. One Indian leader named Black Elk described the situation best. He was a survivor of a battle at a place called Wounded Knee. Many Indian women and children had died there. Years later, Black Elk said, "I did not know then how much was ended. When I look back now from this high hill of my old age, I can still see the dead lying all over the ground. And I can see that something else died there in the bloody mud and was buried. A people's dream died there."
Some Indians turned to religion during this difficult time. An Indian religious leader named Wovoka gained influence. Wovoka declared that the Great Spirit had chosen him to prepare the Indians for a new world. He said the new world would arrive soon, and it would be a wonderful world. There would be no white men, he said, and all dead Indians would come back to life. Wovoka warned that new soil would rise up and cover the world like a flood. He said Indians could escape destruction by dancing a special dance. It was called the Ghost Dance. Wovoka said the ghost dance would make Indians powerful. He said it would even protect them from bullets fired by the white men's guns.
Thousands of Indians in the American West listened to Wovoka's message. They believed him, and they began to dance for long hours every day. On the Sioux reservations, all other activities stopped. Children no longer went to school. No one did anything but dance. All this frightened white officials. They tried to arrest some Indian leaders to stop the dancing. The arrests led to fighting, and the fighting led to a final battle in which the army defeated the Indians completely. The Indian wars were over. Wovoka himself told his followers, "Our trails are covered with grass and sand. We cannot find them. Today, I call upon you to travel a new trail. It is the only trail now open. The white man's road."
Our program was written by Frank Beardsley. The narrators were Kay Gallant and Harry Monroe. Transcripts, MP3s, and podcasts of our programs are online, along with historical images, at voaspecialenglish.com. Join us again next week for The Making of a Nation, an American history series in VOA Special English.